Από Δευτέρα, νηπιαγωγεία, δημοτικά, ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων ανοίγουν και τα παιδιά, η αλήθεια είναι, τα περισσότερα, δεν παίρνω Γιώργο, τα περισσότερα ανυπομονούν για να γυρίσουν στα σχολεία και για τα μαθήματα και για να δουν τη δασκάλα τους, αλλά η αλήθεια είναι κυρίως για να δουν τους συμμαθητές τους και τις συμμαθήτριές τους, τους φίλους τους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα δύο μέρες πριν ανοίξουν τα δημοτικά, την κυρία Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κυρία Γκίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ από τον αέρα.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Και πράγματι έχουμε ένα ενθουσιασμό. Εγώ είμαι και μάχημε εκπαιδευτικός και το τονίζω αυτό κάθε φορά. Και αισθάνομαι σαν να ξαναπηγαίνουμε έτσι στο σχολείο όλοι μαζί. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και νομίζω ότι έχει εκφραστεί η πολιτεία για την επιδίωξή της, για την επιθυμία της να ανοίξουν τα σχολεία πρώτα απ' όλα. Βέβαια αυτό μετά την εισήγηση των ειδικών περιορίστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, και στην επανέναρξη λοιπόν των νηπιαγωγείων και των δημοτικών και στη συνέχιση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων, που είναι και ένας μικρός αριθμός συγκριτικά. Οπότε από τη Δευτέρα τα παιδιά μας ξαναετοιμάζονται με την σάκα για την τάξη και οι εκπαιδευτικοί τα αναμένουν. Οι εκπαιδευτικοί, όπως έχετε ακούσει, προσκλήθηκαν να βρίσκονται στο σχολείο την Παρασκευή, γιατί άλλωστε όταν ανοίγουν τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή, δηλαδή ναι, ανοίγουν στις 8 πρώτου εννοώ. Ναι. Όμως χρειάζονται και εκείνοι ένα λίγο χρόνο προσαρμογής. Χρειαζόταν συγχρόνως να προσαρμοστεί και το πρόγραμμα, να γίνει αναδιοργάνωση δηλαδή αυτού που λέμε εμείς εκπαιδευτική του ρολογίου προγράμματος, διότι στην τηλεκπαίδευση τους τελευταίους 1,5-2 μήνες το μάθημα γινόταν από τις 2,5 ως τις 5,5. Τώρα όμως το μάθημα θα πάει κανονικά στην ώρα του από τις 8-8 και ως τις 1-1 και. Τώρα λέω 8-8 και γιατί έχουμε προβλέψει να υπάρξει διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης ανά ομάδες τμημάτων σε σχολεία που είναι μεγάλα σχολεία, δηλαδή με μεγάλο πληθυσμό μαθητών. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που θα έπρεπε να επιλύσουν στην χθεσινή συνάντηση οι εκπαιδευτικοί, που θα έπρεπε λοιπόν να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν, αν είναι αναγκαίο βέβαια, είπαμε, υπό την συνθήκη του πληθυσμού, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.
Και αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη ενημερωθεί και οι γονείς με email.
Αυτό ήταν μέσα στις προβλέψεις μας και στα προαπαιτούμενα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι θα έπρεπε να συγκληθεί ο Σύλλογος Δασκόντων υπό την ευθύνη και υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της Διευθύντριας και να αποφασίζουν και αμέσως να ενημερώσουν τους γονείς με τον τρόπο που ενημερώνουν συνήθως. Γιατί το κάθε σχολείο έχει τη δική του κουλτούρα και το δικό του τρόπο επικοινωνίας και έτσι ενημέρωσης. Κάποιοι το έχουν αναφέρει στον ιστότοπό τους, οπότε το έχουν ενημερωθεί οι γονείς. Κάποιοι με mail, κάποιοι με τα τηλέφωνα. Οπότε η εκπαιδευτική κοινότητα, ξέρετε, είναι μια κοινότητα η οποία αθωρυθμίζεται και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και έδειξε την προσαρμοστικότητά της και στον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασε και πραγματικά προχώρησε με άλματα, θα έλεγα, όπως άλλωστε το λέει και το τελευταίο άρθρο του Economist, την τηλεκπαίδευση. Ναι. Γιατί η τηλεκπαίδευση ήταν κάτι άγνωστο, επαντελώς άγνωστο. Και το λέω γιατί, ξέρετε, είναι μέσα από το κουρμπέτι μου.
Ήτανε μεγάλη η δοκιμασία αυτή, η αλήθεια είναι, και για εσάς τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά βέβαια.
Και για εμάς το Υπουργείο.
Και για τους γονείς.
Βεβαίως, αλλά και για τη διοργάνωση όλου αυτού του εγχειρήματος. Το θέμα ήταν ότι πραγματικά πήραμε μια πολύ πολύ, έτσι θα έλεγα, ρυψοκίνδυνη απόφαση όταν αποφασίστηκε αμέσως μόλις κλείσαν τα σχολεία και λίγο νωρίτερα το προετοιμάσαμε. Μιλάω για τις 13 Μαρτίου που πρώτη φορά ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση πιλωτικά, δοκιμαστικά θα έλεγα, και μετά πιλωτικά και μετά διευρύθηκε σιγά σιγά. Πραγματικά ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν απλώς προσαρμοστικότητα. Έχουν πολύ πραγμοστήνη, έχουν πάρα πολύ φιλότιμο, έχουν ευσυνειδησία και πρέπει να λάβω την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτείας και εκ μέρους των οικογενειών προφανώς, των γονέων, οι οποίοι γονείς ναι μεν ταλαιπωρήθηκαν γιατί έπρεπε ειδικά για τα παιδάκια της πρωτοβάθμιας να διδάξουν και εκείνοι, να συμμετέχουν και εκείνοι κατά κάποιο τρόπο, αλλά για τη δευτεροβάθμια νομίζω ήταν μια καταπληκτική λύση, η οποία συνεχίζεται. Από 8 πρώτου, δηλαδή από την Παρασκευή από χθες, τα παιδιά των γυμνασίων και ηλικίων συνεχίζουν κανονικά την τηλεκπαίδευση.
Τώρα, να πάμε λίγο στις αλλαγές που φέρνει το άνοιγμα των σχολείων από Δευτέρα. Λίγο θα αλλάξουν, όχι πολύ, κάτι 5 λεπτά, 10 λεπτά από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ και έχω καταλάβει, ναι, και από, ό,τι, ναι, από την ειδοποίηση που έχω λάβει και εγώ. Η κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Είναι η ενεργοποίηση των εισόδων των σχολικών μονάδων, γιατί στις μεγάλες σχολικές μονάδες υπάρχουν συνήθως 2 είσοδοι και καμιά φορά και 3 είσοδοι, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν για να μην γίνεται συγχρονισμός των γονέων, και όλα τα άλλα κανονικά όπως ήταν. Δηλαδή, να τα πούμε ως λίγο να τα θυμηθούμε, για να τα θυμηθούν και οι γονείς, να τα θυμηθούν και οι μαθητές. Ναι. Υποχρεωτική χρήση μάσκα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. Αυτό δεν είναι εκ των ουκ άνευ. Μόνο στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στη γυμναστική, εκεί που πρέπει να είναι οι αποστάσεις πολύ μεγάλες, εκεί δεν είναι απαραίτητη χρήση της μάσκας. Χρήση των αντισηπτικών κάθε τόσο και λιγάκι. Το πλύσιμο των χεριών που πρέπει να επαναλαμβάνεται 10 φορές την ημέρα. Υπερβάλλω, αλλά νομίζω ότι και 10 φορές καλά θα ήταν. Οι σχολαστικοί καθαρισμοί, για τους οποίους έχουν ειδοποιηθεί βεβαίως η Δημαρχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα ειδικότερα μέτρα που έχουμε λάβει για την προσαρμοσμένη λειτουργία των κηλικίων, για τη λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής, για την προσαρμοσμένη χρήση των μουσικών οργάνων, αλλά και των οργάνων της γυμναστικής. Όλα αυτά τα πράγματα ενεργοποιούνται πάλι, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Θέλω να πούμε, να το θυμίσουμε στους γονείς, ότι θα πληκτρολογήσουν τον κωδικό 4 στο κινητό τους για τη μετακίνηση των παιδιών, και τα παιδιά θα έχουν μαζί τους, όπως και οι εκπαιδευτικοί, τη βεβαίωση που έχουν χορηγήσει διευθυντές σχολικών μονάδων ότι ο μαθητής τάδε φυτά στο σχολείο ή ο εκπαιδευτικός τάδε υπηρετεί στο σχολείο.
Ναι.
Αυτά έτσι τα βασικά, έτσι για να τα θυμηθούμε λίγο.
Και μεγαλύτερο διάλειμμα για ερισμό τάξης.
Τα διαλύματα έχουμε πει ότι είναι 4, είναι διαφοροποιημένα. Στείλαμε και έγγραφα για τον αερισμό της τάξης βεβαίως. Ευτυχώς, όπως μας είπατε προηγουμένως, με κάθε λεπτομέρεια για τις πρώτες μέρες ο καιρός θα είναι καλός, ώσπου να προσαρμοστούν τα παιδιά μας. Και σιγά σιγά βέβαια θα χαλάσει, όπως εσείς ξέρετε και μας τα λέτε πολύ ωραία. Και έτσι θα προσαρμοστούμε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί πρέπει πραγματικά να το λέμε αυτό από ό,τι φαίνεται, ότι βρισκόμαστε όλοι μας σε ένα τεντωμένο σκηνή και πρέπει να κάνουμε πολύ καλή ισορροπία. Και ισορροπία σημαίνει ότι θα πρέπει να αυτοπεριοριστούμε όσο δεν παίρνει για να μπορούν τα παιδιά μας να πάνε σχολείο. Γιατί το σχολείο δεν έχει να κάνει μόνο με την διάχυση της γνώσης. Αυτό και γίνεται και από μία οθόνη. Αλλά αυτό που δεν γίνεται στην οθόνη είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, είναι να αισθάνονται καλά τα παιδιά μας, είναι να αισθάνονται την ικανοποίηση ότι είναι με τους φίλους τους. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει μια οθόνη, ούτε αυτή η μαγεία της τάξης, η διάδραση της μάθησης μεταξύ του που λαμβάνει χώρα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή δεν μπορεί να γίνει τόσο καλά μέσα από μια οθόνη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να βρεθεί πάλι στα θρανία. Εμείς γι' αυτό το λόγο, να θυμίσω, το προηγούμενο Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τώρα είναι και υπουργός, ο κύριος Πέτσας, ανακοίνωσε αυτά τα πιο αυστηρά μέτρα. Τα πιο αυστηρά μέτρα λαμβάνονται για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να μπουν στην τάξη και να ζήσουν την κανονικότητα που έχουν ανάγκη, και αυτή είναι η τεράστια προτεραιότητά μας.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν ξεκινήσει τα τεστ των εκπαιδευτικών, ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη δεν ξέρω αν και στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει, αλλά ήταν κάτι που βρισκόταν στη λίστα με τα ζητούμενα, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει αυτά. Βασικό αυτό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν μία πλατφόρμα που είναι ειδικά για τους εκπαιδευτικούς. Είναι το edu.testing.gov από το government.gr. Λοιπόν, edu.testing.gov.gr, το οποίο δέχεται αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς, που πάει πάρα πολύ καλά, διότι κάναμε ένα δοκιμαστικό το απόγευμα των Θεοφανίων, για να δούμε πώς λειτουργεί. Πράγματι, μία ομάδα πάνω από 500 εκπαιδευτικούς ήδη πήραν ειδοποίηση με SMS και κάνανε τεστ την Παρασκευή, εχθές. Έχουν γίνει, οπότε θέλω να ξέρετε, την Πέμπτη βγήκε το δελτίο τύπου. Την Παρασκευή στείλαμε τέλος πάντων μία εγκύκλιο για να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς και ήδη έχουμε πάνω από 5.000 αιτήματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα σε εθελοντική βάση φαίνεται να επιθυμεί να κάνει αυτό το τεστ, που είναι σημαντικό, γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα πιστεύω ότι είναι πρωτοπόρα, η εκπαιδευτική είναι πρωτοπόρη, και ενώ τα τεστ αυτά έχουν ανοίξει και στο υπόλοιπο πληθυσμό δεν υπάρχει αυτή η κινητικότητα, στους εκπαιδευτικούς ήδη με το πρώτο 24ωρο έχουμε πάνω από 5.000 αιτήματα, για τα οποία έχουν ήδη σταλεί, θα πρέπει να σας πω, SMS για ραντεβού, όχι για όλα, για τα μισά έχουν ήδη σταλεί, τα μισά τώρα επεξεργάζονται τα στοιχεία οι ειδικοί. Αυτή η πλατφόρμα είναι πολύ, πολύ έξυπνη, γιατί ανάλογα με τα στοιχεία που δίνεις, σε στέλνει στο πιο κοντινό κέντρο εξέτασης. Τα κέντρα εξέτασης είναι 386 σε όλη την Ελλάδα και βρίσκονται εκεί οι ειδικοί επιστήμονες, οι ειδικοί άνθρωποι νοσηλευτές, για να κάνουν το τεστ, και υπάρχει και η διαθεσιμότητα ανάλογα με την περιοχή, τον αριθμό των κατοίκων. Θα μπορούν να ικανοποιούνται όλα μέσα στο διήμερο που έχουμε βάλει, ανάλογα με τους αριθμούς πάντα και ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, αν ξαφνικά στην Αθήνα έχουμε 20.000 ετούντες, αλλά δεν θα έχουμε τέτοιο αριθμό, υπερβάλλω, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά γίνεται τεράστια προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο πιο επαρκώς γίνεται.
Άλλη μία ερώτηση διευκρινιστική. Υπάρχει μία κινητικότητα για να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών?
Ναι, βεβαίως υπάρχει. Μετά τις ευπαθείς ομάδες, τα άτομα που είναι από 85 χρόνια και πάνω, και αυτό το προσδιορίζει και το διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας βέβαια. Από τις πρώτες ομάδες που θα εμβολιαστούν είναι εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρουμε ακριβώς δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ημερομηνία, αλλά ελπίζω και εύχομαι να είναι πολύ γρήγορα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να απαλλασσόμαστε και από την ανασφάλεια που μας έχει δημιουργήσει ο ιός και από την ανησυχία. Και μιλώντας για ανησυχία, να σας πω λοιπόν και αυτό που ανακοινώσαμε χθες το βράδυ λίγο αργά η Υπουργός. Για να περιορίσουμε την ανησυχία λοιπόν των μαθητών της τρίτης λυκείου και των γονέων τους. Πιο πολύ νομίζω η ανησυχία των γονέων, αλλά... Λοιπόν, προχωρήσαμε σε μια ελελογισμένη μείωση της εξεταστίας ύλης των παλαιαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ, των γενικών λυκείων, των επαγγελματικών λυκείων, των ειδικών επαγγελματικών λυκείων, για τη φετινή σχολική χρονιά, για τις φετινές εξετάσεις, προκειμένου να μειωθεί αυτή η ανησυχία και το άγχος που υπήρχε. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και βλέπαμε ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία, αν και η τηλεκπαίδευση προχωράει ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά, εφόσον τα παιδιά βρίσκονται μακριά από την τάξη τους, υπήρχε μια ανησυχία που θα θέλαμε οπωσδήποτε να εξαλειφθεί. Ωραία. Και έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη μείωση.
Φαντάζομαι ότι δεν έχετε να μας πείτε ημερομηνία για το πότε ανοίγουν τα γυμνάσια και τα λύκεια.
Κοιτάξτε, εμείς όπως γνωρίζετε θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία χθες.
Ναι.
Εγώ και σαν εκπαιδευτικός, όπως καταλαβαίνετε, και έχω τα περισσότερα χρόνια της υπηρεσίας μου είναι σε λύκειο, καταλαβαίνω και την αγωνία των παιδιών και όλα αυτά. Αλλά αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το πόσο σημαντικό είναι, και θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω σε όλα αυτά τα που θέλουμε να εκφράσουμε γενικά με τους γύρω μας, ενώ τον περιορισμό στην κοινωνικοποίηση, την κινητικότητά μας, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί, όπως συζητιέται συνεχώς, αλλά θα περιμένουμε την εισήγηση της ομάδας των ειδικών, της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ συχνές συναντήσεις, συχνές φιλοδιασκέψεις. Μία από αυτές, να το πούμε και αυτό, έγινε η τελευταία, έγινε την Πέμπτη το βράδυ. Γιατί έγινε? Διότι υπήρχαν κάποιες περιοχές στο κόκκινο και θέλαμε λίγο να έχουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Η εισήγησή τους μας διατυπώθηκε και εγγράφως και προφορικά, μετά από μελέτη όλων των στοιχείων, των επιδημιολογικών, των έχουν κάτι κλίμακες που βλέπουν, τους αλγόριθμους που μελετούν, τις ηλικιακές ομάδες και τη διασπορά στις διάφορες περιοχές που είναι στο κόκκινο, η ειδική κατέληξε ότι τα σχολεία είναι ασφαλή χώροι και μπορούν να λειτουργήσουν. Οι μαθητές στις οικογένειες των οποίων υπάρχουν κρούσματα προφανώς βρίσκονται σε καραντίνα. Οι υπόλοιποι μαθητές όμως, με όλες τις προφυλάξεις που παίρνουμε και με όλα τα μέτρα, θα πάνε κανονικά στο σχολείο και το σχολείο θα λειτουργήσει.
Άρα σε περιοχές που έχει ανακοινωθεί από τους Δήμους, όπως η Σιτία στην Κρήτη.
Η Σιτία είναι ένας, ο κύριος Ζερβάκης, τον οποίο το γνώρισα τηλεφωνικά την Πέμπτη το βράδυ, αφού είδα την ανακοίνωσή του. Είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ επιτυχής, πάρα πολύ ικανός δήμαρχος. Προφανώς ήταν ευαισθητοποιημένος για την περιοχή του. Όμως το εξήγησα ότι οι ειδικοί παίρνουν τις αποφάσεις, λαμβάνουν τις αποφάσεις γιατί βλέπουν, συγκρίνουν, έχουν όλη την εικόνα. Η πολιτική προστασία και το Υπουργείο Υγείας συνεργάζονται καθημερινά, νομίζω είναι πολύ λίγο, κάθε ώρα θα πρέπει να πω, και η εικόνα που υπάρχει είναι πλήρης. Και το εξήγησα ότι αυτές τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνει ο Δήμαρχος, τις λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας μετά από υπόδειξη του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση έχει ληφθεί και ο Δήμαρχος δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί, οπότε κινήθηκε προστατευτικά.
Επομένως θα ανοίξουν...
Αμέσως ο κύριος Ζερβάκης το κατανόησε και έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν ισχύει η απόφασή του, γιατί ισχύει το Υπουργείο Παιδείας.
Ωραία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν κόκκινες και άλλα χρώματα περιοχές για τα σχολεία. Όλα τα σχολεία σε όλες τις περιοχές ανοίγουν τη Δευτέρα.
Ναι. Απλώς θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στις κόκκινες περιοχές, όπως σε όλες τις περιοχές, γιατί εν δυνάμει όλοι είμαστε σε κόκκινη περιοχή, ναι, θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ προσοχή. Οπότε θέλω να ξαναπώ και να επιμείνω ότι πρέπει να προσέξουμε την τήρηση των μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ουσιώδες. Έχει να κάνει με την υγεία όλων μας. Και η διασφάλιση της υγείας, της προσωπικής των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και όλης της κοινωνίας, είναι πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου Παιδείας. Και βέβαια, σε δεύτερη μοίρα, ουσιαστική αλλά δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, αφού είμαστε εν καιρό πανδημίας, είναι η διασφάλιση της συνέχισης της εκπαίδευσης των παιδιών μας.
Μάλιστα. Απολυμάνσεις, η δουλειά των Δήμων θα συνεχίζονται, δεν σταματούν?
Ναι, βέβαια δεν είναι απολυμάνσεις, είναι καθαρισμοί εντελεχής με απολυμαντικό υγρό.
Ωραία.
Γιατί οι απολυμάνσεις με τους έτσι ανθρώπους που είναι σαν αστροναύτες δεν είναι κάτι που προτείνουν οι ειδικοί. Φαίνεται άλλωστε και από τα έγγραφα του ΕΟΔΗ. Μιλάμε για καθαρισμούς εντελεχής, για το μερέστα τους, με απολυμαντικό υγρό επάνω σε όλες τις επιφάνειες και σε όλους τους χώρους, και είναι ενημερωμένοι οι δήμαρχοι. Έχω μιλήσει και σήμερα και χθες και προχθές με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παστεργίου. Έχει στείλει εγκυκλίους. Έχω μιλήσει μαζί του, ξέρετε, όχι μόνο σαν Γενική Γραμματέας, αλλά σαν επιχειρησιακή υπεύθυνη για το Υπουργείο Παιδείας για τον COVID-19, για όλες τις δομές, και εκπαιδευτικές και διοικητικές, οτιδήποτε δηλαδή αφορά. Είμαι υπεύθυνη γι' αυτό, οπότε μιλάω πάρα πολύ συχνά με τους δημάρχους για τους καθαρισμούς, για τα κρούσματα, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση.
Ωραία.
Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, είμαστε σε ενδρίγωση, δεν σταματάμε προφανώς καθόλου ποτέ. Είμαστε εδώ για κάθε πρόβλημα ή για κάθε ανησυχία που θα δημιουργηθεί να την επιλύσουμε.
Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αν κατάλαβα, ανοίγουν και τα κηλικία, είπατε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια ότι ανοίγουν τα κηλικία. Είναι προσαρμοσμένη η λειτουργία τους με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Έχουμε στείλει πάρα πολλές εγκυκλίους, έχουν βγει πολιτικές αποφάσεις, έχουμε στείλει τα απαραίτητα έγγραφα, τα ενημερωτικά, τα πάντα. Και σε πίνακες και σε bullet points, δηλαδή εννοώ τι πρέπει να κάνεις εάν έχεις μαθητή με ύποπτα συμπτώματα. Όλα αυτά σε πίνακες, με πολλά λόγια, με λίγα λόγια, τα έχουμε στείλει πραγματικά όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη κάναμε μία συνάντηση με τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχε και η Υπουργός και η νέα μας υφυπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ, και την Παρασκευή με όλους τους διευθυντές εκπαίδευσης, δηλαδή 150 άτομα είμαστε εν συνόλο, για να ενημερώσουμε, για να ανταλλάξουμε ευχές, που είναι και αυτό σημαντικό.
Βέβαια.
Γιατί η ευχή να έχουμε υγεία είναι πρωταρχική σημασία, που δεν το είχαμε αντιληφθεί για καιρό. Και έτσι όλα έχουν δρομολογηθεί όπως θα έπρεπε.
Πολύ ωραία. Κυρία Γκίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Νομίζω λύσαμε πολλές απορίες.